halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo waliba internetka voasomali.com.
Waa maalin talaada ah bisha March waa 10 sanadka 2015 waxaadna dhageystayaal naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo FM-yada Geeska Afrika idaacaddayada galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya Zahra Ciidla Nur iyo anigoo ah Falastiin Maxamed Iimaan.
Qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay faldambiyeediyo ka dhigayso gudniinka fircooniga ah.
Ereyga ah gudniinka fircooniga ah waa fal saqaab ah oo intaa lagu muqaysanayo qawaaniinta sida uguma qorna, laakiin waxaa ku qoran qodobo cad oo qeexaya in jirka bini'aadamka aan lagu xadgudbin haddii lagu xadgudbana ciqaab ay ka dhalanayso.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qabqabashada dhinaca amniga ah ee ka socota Muqdisho ma keentay isbeddel dhinaca amniga ah. Saraakiisha dowladda ayaa ka hadlaya
in aan brief ka bixinno ama aan faahfaahin ka bixinno falkii qaraxa ahaa ee dhacay 22-kii bishii Janaayo 2015 oo ka dhacay hoteelka Swahili.
Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka. Toban qof oo ay ku jiraan 3 ciyaartoy oo dalka Faransiiska u ciyaara ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo nooc qumaatiga u kacay oo ku burburtay hawada Argentina iyadoo lagu guda jiray bandhig uu sameeyay TV laga leeyahay dalka Faransiiska. Mas'uuliyiinta Faransiisku waxay sheegeen in 2 helikopter ay isku dhaceen maanta oo Isniina, waxaana la sheegay in helikopteryadaasi ay gaareen ilaa iyo galbeedka gobolka Raqio oo ku dhow buuraleyda Andes. Dhammaan 19 qof ee dhintay ayaa saarnaa diyaaradda burburtay. Dadka ku dhintay waxaa ku jira ciyaartay muhiim u ah dalka Faransiiska oo kala ahaa Akamil Mufaat oo ku guuleystay bilada dahabka ah ee dabaasha, Alexis Van Vestin oo isaguna fiiryahan ahaa, iyo Florenza oo isaguna ahayd haweeney badmareena. Dhammaantoodna waxa ay u dhasheen dalka Faransiiska. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa sharaxay sida weyn ee uga murugaysan yahay dhimashada dadkaasi Faransiiska oo ay ku jireen 3 ruux oo bahda ciyaaraha kaalin muuqata kaga jiray.
Safiirka dalka Mareykanka u jooga Kuuriyada Koonfureed ayaa ka soo baxay cisbitaal kadib markii toddobaadkii hore wajiga lagaga dhaawacay mindi. Ambassador Mark Liebert ayaa wariyaasha u sheegay maanta oo Talaado ah in xaaladiisa ay wanaagsan tahay islamarkaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray. Safiirka Mareykanka ayaa dhacdadii lagu soo weeraray ku tilmaamay inay ahayd fal naxdin leh, laakiin wuxuu sheegay inuu xilligan socon karayo, lugaynayo, hadlayo, islamarkaana uu xambaari karayo cunugiisa ama ilmihiisa yar, sidoo kalena uu laab qaadi karayo xaaskiisa. Wuxuu sheegay inuu u baahan yahay waxoogaa inay gacantiisu dib u soo kabato, laakiin uu wejigiisu fiican yahay. Wuxuuna u mahad celiyey dhakhtarkii caafimaadka ee markaasi ka howlgalay in ay daweeyaan dhaawaciisa.
Marwadii madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast oo lagu magacaabo Simon Gbagbo ayaa lagu xukumay xabsi dhan 20 sanadood oo xadhiga kadib markii lagu soo eedeeyey doorkii ay ku lahayd qalalaase ka dhashay doorashadii 2012. Maxkamad ku taalla magaalada Abidjan ayaa isniintan waxa salaasadan maanta ah waxa ay ku heshay Marwo Gbagbo dambiye ah inay kaalin ka qaadatay qalalaase dad badani ku dhinteen oo la sheegay inay amaanka waddankaasi dhaawac weyn soo gaarsiisay markii ay burcad hubaysan u adeegsatay rabshado sababay dhimashada 3,000 oo qof. Iyada iyo ninkeeda Lauren Gbagbo ayaa waxa ay qayb ka qaateen muran xoogan oo ka dhacday doorashadii dalkaasi, iyada oo ay guushuna raacday ninkii la tartamayey Gbagbo ee Alassane Ouattara. Bishii December ayay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalku waxay soo dalbatay in cadaaladda la horkeeno Marwo Gbagbo oo lagu soo eedeeyey xasuuq waddankaasi ka dhacay xilligii dagaalka sokeeya socday. Hase ahaatee mas-uuliyiinta dalka Ivory Coast ayaa diiday inay Marwo Gbagbo horgeeyaan maxkamadda Heeg, iyagoo taasi beddelkeedana soo taagay maxkamad gudaha waddankaasi ku taalla.
booliska Myanmar ayaa xoog ku kala eryay arday mudaharaadeed dhigaya talaadadii maanta iyagoo soo gabagabeeyay ay sarfadhigay kooxaha u ololeynayay isbeddel lagu sameeyo waxbarashada. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa ulo u isticmaalay si ay u garaacaan mudaharaadayaasha kadib markay mudaharaadayaashu isku dayeen inay soo jiiraan jidgooyooyin ay booliisku iska hormariyeen. Mudaharaadayaasha ayaa la baacsaday kadibna haraati iyo garaacis la isugu daray kadib markay isku dayeen in ay qaataan baabuurtii booliska. Muuqaal laga soo duba goobta oo u muuqday inuu muujinayo booliis hubaysan oo ula iyo walxa tuuraya si ay u jabiyaan muraayadaha baabuur ay mudaharaadayaashu wateen. Hogaamiyaha mudaharaadyadan Tiha Win ayaa u sheegay V O A in booliisku ay xireen ugu yaraan 32 qof halka kuwa kalena ay dhaawaceen intii uu socday mudaharaadku.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay qabashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu qabtay saraakiil lala xidhiidhinayo qaraxyadii bishii Janaayo lala beegsaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id oo goor dhaweeyta qabtay ku xigeenka xeer ilaaliyaha dowladda Soomaaliya Axmed Cali Abukar ayaa kaga hadlay arrintan.
Sidaad arkaysaan, halkan waxaa jooga guddi ka kooban saraakiil farsamo yaqaana ah oo aan ula jeedo baarayaal ah ama baarayaal sare ah iyo xeer ilaaliyayaal. Waxaa garabkayga taagan waxa weeye xeeraalihii guud ee ciidamada qalabka sida iyo anigoo ah ku-xigeenka koowaad ee xeeraalyaha guud ee qaranka. Sababta aan u qabanayna waxa weeye shirkan jaraa'id in aan brief ka bixinno ama aan faahfaahin ka bixinno falkii qaraxa ahaa ee dhacay 22-kii bishii Janaayo 2015 oo ka dhacay hoteelka SYL. Maalintaas falkaasi dhacay laga bilaabo ilaa maanta oo ay tahay bisha Maarso 10 Paris ayaa socotay, ilaa haddana way socotaa. Waxaana loo soo xirxiray dad lagu eedeynayo inay falkaas ama fududeeyeen ama wax ku lahaayeen ayaa loo soo eedeeyey. Inkastoo weli baaristii ay socoto oo aysan u noqonin mid kama dambays ah, dadkaas loo soo xirxirayna hadda waxay jiraan oo loo gudbiyey xabsiga dhexe ee Xamar.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud waxaa kaloo uu sheegay in dowladdu ay si adag u dhammaystiri doonto baaritaanka ku saabsan qaraxaasi.
Waa rajaynaynaa in ay baaristu si degdeg ah u soo gebagabowdo ciddii mas-uulka ka ahayd falkaasna ay halkaas ka soo baxdo, ciddii aan dembi lahaynna maxkamadda horteeda laga sii daayo. Dadka arrintaas u xiran tiradoodu guud ahaaneyd waa 11 qof oo isugu jira saraakiil iyo ciidan. Sida ugu dhaqsiyaha badan, waqtigu qaanuunka ayaa xadidaya waqtiga. Waxaana isleenahay kama aanaan gudbin waqtigii qaanuunku noo xadidayay. Waxaana aaminsanahay weliba inaan aad u dedejinay, waa 42 maalmood. Waxaana aaminsanahay inaan aad guddigu aad u dadaalay oo uu aad u dedejiyey baarista. Marka loo fiiriyo dhacdadaasi culayska ay leedahay, waxaan aaminsanahay inaan aad u dedejinay. Haddana inta dhiman waxaan jecelnahay inaan aad u dedejin doono gabagabadii kiis hore uu mar dhow uu dhici doono maxkamadda ku shaqada leh ama awoodda u lehna door keeni doono haddii la yiraahdo.
Sidoo kale, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud waxa uu sheegay in saraakiisha la hayo ilaa hadda aanan lagu caddaynin dembiyadaasi oo xarigoodu uu yahay mid tuhuna.
Nuxurku waxa weeye in caalamku ogaado, dadkuna ay ogaadaan Soomaaliyeed. Wax badan bay isweydiinayaan dadka maxaa loo xiray bay isleeyihiin. Inaan u sheegno fal dembiyeed baa dhacay, fal dembiyeedkii waa la baaray. Markii la baarayna waa in dad loo soo xiray fal dembiyeed kasta oo dhaca. Dadkaas waxaa loo soo xiray fal dembiyeedkaas. Haddii alla idmana ciddii caddayn lagu helana, waa ilaa hadda waa tuhunsanayaal, waa la tuhmayaa. Dembiilayaal anagu ma dhihi karno, maxkamadda ayaa dhihi karta. Wixii dembiile ahna maxkamadda ayaa waajibkooda marin doonta. Ciddii aan dembi lahaynna maxkamadda ayaa sii dayn doonta haddii alla idmo. Taa baaristay ku xiran tahay lama sheegi karo. Taliyaha taliga booliiska ee degmada hodan waa ku jiraa, saraakiisha xiran buuna la mid yahay.
kaasi waxa uu ahaa ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Abuukar oo ka hadlayay xarig la sheegay in loo geystay qaar ka mid ah saraakiil ku sugnayd magaalada Muqdisho oo loo haystay inay lug ku lahaayeen ama lagu tuhmay qaraxii ka dhacay hoteelka SYL. Haddaba tallaabooyinka dhinaca amniga ah wax isbeddel ah ma ka dhaliyeen magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa arrimahan ka wareystay Kornel Cabdulaahi Aadan Xuseen oo falanqeeya arrimaha ammaanka.
guud ahaan xilliga kan amniga Soomaaliya marka la fiiriyo waxay u muuqataa marka la fiiriyo inta isku go-nayd marxaladda shabaabnimada ee khatarta ay ka jirtay in dowladdu horumar fiican ay ka gaadhay. Marka runtii waa arrin fiican oo inta looga sii dhawaado u baahan.
Waan garta haddaynu gaar ahaan magaalada Muqdisho si hoose u sii eegno, haddiiba sidaad sheegtay al-shabaab meelihii kale lagaga itaal roonaaday, waxaa muuqatay in ay culayska ururka culayska saaray magaalada Muqdisho oo xilliyadii dambe qaraxiya ka dhacay magaalada Muqdisho. Gaar ahaan maxaad ku qiimeyn lahayd amnigeeda xilligan la joog?
Xaqiiqiyan Muqdisho waa magaalo ballaaran oo xaruntii Soomaaliya waxaa ku dhacay jahwareer ama burbur ama maamulkeeda muddo 20 sano ku dhawaada ayuu ahaa mid aan gacan ku jirin oo kala qaybsanaana. Qiyaastana walqiyaasahayaa inta ay hadda hal gacan ku jirto magaalo lagu nadiifin karo maalin ama laba ma qaba inay tahay. Laakiin sida hadda muuqataa runtii hay-adaha amnigu way dadaaleen. Dhibaatada haysataa marka waxa weeye ciidankii amniga hanan lahaa inta ay tiro iyo taya ahaan u baahnayd magaalada Muqdisho ayaan lahayn marka in iyo qalab ahaanba. Marka waxaa dadka arrimaha amniga aqoonta u leh way dareemahayaan dhibaatada meesha ay ka jirto. Marka ciidan ahaan ama dadka shacabka ama aan arrinta aqoonta u lahayn markay wax ka dhacaan markiiba cilada waxay saarayaan ciidanku wuxuu rabaa kow in aqoonta laga dhiso shakhsiyaadka loo xulahayo laftigooda xulasho dhaba la sameeyo la qalabeeyo deegaanada iyo baraha ay ka howlgalahayaan sidoo kale ay yihiin deegaano dhisan ama xerooyinkoodii ay diyaarsan yihiin. Marka dhibaatooyin badan baa jira. Daryeelka ciidanku ay heli karaan awoodda dowladdu ay ku cover garayn karto intaba dhibaatooyin baa ka jira. Marka way jiraysaa dhibaato ama culays ugu jiraya ciidanka, laakiin hadda inta ay sameeyeen waxaan u arkaa anugu shaqsiyan inay dadaaleen.
Waan garta haddaynu eegno dadaaladii ugu dambeeyey hay-adaha nabad sugidda dowladda federaalku ay sameeyeen ahayd in lasoo qabqabtay xitaa mas-uuliyiin xilka hayay qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Adoo arrintaa eegaya, dadweynaha ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho ma dareemayaan in amnigoodii uu ka wanaagsanaaday sidii hore, mise waxa la fili karaa in daqiiqad kasta waxyaabihii hore uga dhacay ay ka dhici karaan?
Arrintaas waa su-aal fiican. Bulshada deegaanada gaar ahaan gobolka Banaadir ku nool xaqiiqiyan waxaa la taaban karaa wax la taaban karo ayay ka gaareen amniga oo ay haystaan haddii aan lagu jisaarin. Waxaase marka waxyaalaha la dareemahayo mas-uuliyad qofku hadduu qabto waa lala xisaabtamahayaa. Marka xisaabtankuna wuxuu noqonahayaa mid lagu abaalmariyo hadduu horumar gaaro. Haddii uu dib u dhac ama cillado farsamo shaqsiyadeed oo mas-uuliyadda taabanahaya uu la yimaadana hadda wuu helahaya. Marka wax nasasariya maaha dowlad waajibkeedi gudanaysa oo dadna abaal marinaysa, dadna xilalka qaadaysa, dadna sharciga horgeynaysa. Aniga ama dadku ma ahan yacni arrin problema. Arrintaas waa shaqadii joogtada ahayd ee laga rabay maamul inuu sameeyo. Marka sarkaalka iyo askariga iyo shacabka intaba way saameynaysaa. Marka haddii xilgudasho waa xuma timaado, waxa weeye waa sidaas la yeelay bay ku habboon tahay si dadka dambe ay ugu tusaale qaataan oo xilalka soo doonanahay ama loo xulanahay.
Kaasi waxa uu ahaa Kornel Cabdullaahi Aadan Xuseen oo falanqeeya arrimaha amniga oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. galabuna aksan dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaa. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay faldambiyeed ka dhigi doonaan gudniinka fircooniga ah sanadkan gudihiisa. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa VOA-da u sheegay in sanadkan gudihiisa ay rajaynayaan in ay meel mariyaan sharci mamnuuca iyo gudniinka fircooniga. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay qorshaha dawladda ee arrinkaasi.
Gudniinka fircooniga ah runtii waa shay shariicada Islaamkana aan ku bannaaneyn. Culimada Islaamka oo dhan ijmaaciyan ay isku raacsan yihiin inuu faldambiyeed yahay, diintuna aysan ogoleyn. Waa qofka bini-aadanka ah oo jirkiisa lagu xadgudbaayo iyadoo aanay xuduuddii sharcigu uu tilmaamay aan ahayn. Qofka bini-aadanka ah waxaa jirkiisa lagu xadgudbi karaa inta uu sharcigu ka tilmaamay oo xad ah marka laga goynaayo. Wixii intaa kasoo hara waa ma banaana qofka jirka bini-aadanka, xubin kasta oo jirkiisa in lagu xadgudbo ma banaana. Sidaasoo kale ayaa qawaaniinteennuna oo penal codkeenna iyona ay u tilmaamayaan daawacyada ama dhibaatada loo geysto qofka bini-aadanka jirkiisa oo ah ama daawac culus ama daawac fudud, hadba heerka ay tahay, mid walbaana ciqaab uu sharcigu ka jideynayaa. Gudniinkan fircooniga ah bacdana uu dhaqan aada u foolsan uu yahay, in badanna ummadda laga wacyigeliyey diiniyan iyo bulsho ahaan iyo si walba lagu gaarsiiyey, islamarkaasna shareecada Islaamkana ay ka hor imaanayso jirka bini-aadanka ana lagu xadgudbayo qawaaniinta waddanka jirta in loo isticmaali karo oo qodobada lamidka ah ee iyaga lamid a, maxaa yeele jirka bini-aadanka
waa garta qawaaniinta ka yaala qawaaniinta ka yaala waa kuwii, haddaad tusaale noo soo qaato, hadda ma qawaaniinta hadda la dhigayba mise waa kuwii hore ee ciqaabaadka lixdankii?
Qawaaniinteenii hore ee ciqaabaadka iyo qawaaniinta iyo shareecada Islaamkuba way isku raacsan yihiin jirka bini-aadanka inaan lagu xadgudbin. Sidaa darteed ba qawaaniinteenii hore waxay qabaan dhaawac culus iyo dhaawac fudud ba qofka jirkiisa loo geysto in lagu ciqaabayo.
Waa garta marka maxaad ka yeelaysaa
fircooniga ana waa xubin ka mid ah jirka qofka bini-aadanka ah oo weliba dhaawac culus la gaarsiinayo oo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dambe iyo caafimaadkiisa dambe oo dhan saameynaysa. Exactly ereyga ah gudniinka fircooniga ah waa falka qaaba oo intaa lagu mutaysanayo qawaaniinteena sidaa uguma qorna, laakiin waxaa ku qoran qodobo cad oo qeexaya in jirka bini-aadanka aan lagu xadgudbin, haddii lagu xadgudbana ciqaab ay ka dhalanayso.
Waaye ciqaabta marka ay mutaysan karaan dadka sameeya gudniinka fircooniga ah maxay yihiin? Markaan eegno dadka ku shaqaysta ee ay mihnada u tahay, markaan ka hadlayno
kood shuruucdan ciqaab ayaa loo bandhigayaa, waxayna ku shaqan tahay hadba sida uu xadeeyey. Waxaa kaloo lagu qiimeynayaa hadba xaaladaha dambiyada cusubay iyo kuwa dambiyada khafiifiya oo awood loo siiyey garsoorka. Laakiin dhaawaca culus ilaa 10 sano waxaa tilmaamayaa, haddii saxaafada qaar ay jiraan garsooruhu waa yareyn karaa, dhaawaca fududna waa ilaa iyo 3 sano ugu badan iyo wixii ka yar. Hadba sidii u arko garsooraha ayayna ku xiran tahay. Marka dembigaas falkaa la geystay, haddii uu falka dhalanayo dhaawac culus uu yahay oo dhakhtarku uu ku cadeeyo inuu dhaawac culus uu yahay, waxaa ka dhalanaya qaabkaas. Haddii uu dhakhtarku ku cadeeyo inuu dhaawac fudud yahayna waxaa ka dhalanaysa ciqaabtaas. Sidoo kale waxaan wadnaa sharci si cad u tilmaamaya gudniinka fircooniga ah inuu faldambiyeed yahay, oo ereygaas gudniinka fircooniga ah macnihiisu waxa uu yahay tilmaamaya iyo ciqaabta ka dhalanaysa. Hay-adaha ku shaqada leh ee golaha wasiirada iyo baarlamankana mar dhowa la horgeyn doonaa insha allahu tacaala. Kadib ka horna waxaan haysanaa saldhig iyo foundation qaanuuni ah oo qofka lagu eedeyn karo.
Waa garta waaye waxaa laga yaabaa xilligan aan wada hadlayno gudniinka fircooniga inuu dhacayo oo socdo Soomaaliya, wadamada ugu badan ayay ka mid tahay, waxaa laga yaabaa Muqdisho ood joogtid in xilligan la sameynayo. Laakiin dadka ku shaqaysta Kasoko, waalidiin ayaa jira oo raba in carruurtooda lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Waalidiintaas iyaga maxaa laga yeelaya?
Waalidiin waalidiinta waa uga digaynaa in aan caruurtooda faqiirada ah ee aan waxba galabsanin ilaahay uu ayaga awooddooda gacantooda geliyey in aanay ku xadgudbin caruurta waad dhashay oo keliya ma aha inaad wax kasta u samayn karto. Caruurtaada haddaad dhashay, waalid wuxuu kaa saaran yahay inaad xanaaniso ood koriso, jirkiisa iyo maskaxdiisana aad ilaaliso. Sidaa darteed waalidiinta waan uga digaynaa inay ka waantoodaan arrintan. Culimadii hore uga digtay bulshooyinka iyo bulshada rayista iyo cid walbana uga digtay aqoon isweydaarsiiyo iyo doodo iyo barnaamijyo iyo si walbana waa loo gaarsiiyey. Fatwadii islaamkuna waa la gaarsiiyey. Waxaan u sheegaynaa inay ka waantoodaan in ay caruurtooda ayna dhibaato usoo jiidin. Sidaa darteed qofkii isagoo intaasoo dhan og galana kolley beeciqaabta uu mudan yahay unbuu mudan doonaa. Laakiin waxaad ogaataa dembiyadu waa kala laba nooc. Dembina waxaa weeye markii uu dhaco oo khabaartiisa la helo uma baahna in dhinac dibanaa oo dacwoonaya la helo oo dhaqaajiya. Dembina waxa weeye waxaa loo baahdaa inuu qof dhibanaa oo dacwoonaya la helo. Dembiga noocaana wuxuu gelayaa in helo qof dhaqaajiya oo dhibanaa oo dacwoonaya. Haddii la helo qof dhibanaa oo dacwoonaya oo intaa ka dacwoonaya hay-adaha amniga iyo dembi booliska iyo xafiiska xeeraalintuba awood uu leeyahay inay dhaqaajiyaan oo baaris ku sameeyay.
arrintani ma waxay ku soo aaday uun xusaskii maalinmaha haweenka, mise sharci ay dowladdu ka shaqaynayso oo sharci dejin oo golaha wasiirada kabacdina baarlamaanka loo gudbinaya ayaa jirood gacanta ku haysan xilligan?
Xafiiska xeeraalinta ayaa sharcigaas greenkiisa gacanta ku haya. Isaga ayaana soo jeedinaya waqtiga ugu dhow. Consultationkii iyo preparation facekii buuna hadda ku jiraa. Waqtigii diyaar garaynta iyo latashiyada ayuu ku jiraa. Markii uu marxaladaa kasoo dhamaatana wasaaradda ku shaqada leh oo ah wasaaradda garsoorka ayaa loo gudbinayaa, iyadaana way kasii doodi doontaa. Kadibna golaha wasiirada ayay gudbinayaan, golaha wasiiraduna uu kasii doodi doonaa, kadibna baarlamanka ayaa loo gudbin doonaa. Baarlamanku ayaa kasoo saari doona sharci.
Waa su-aasha ugu dambeysa, sharcigani goormuu xafiiskaaga kasoo dhamaanaya? Goormaad rajaynaysaa inuu meel maro la ansixiyo?
Waa rajaynaynaa insha allahu. Kolley waqti iyo duruufo iyo dhaqaale iyo wax badan buu u baahan yahay, iyo ka shaqeyn badan. Consultation xataa in laga geliyo oo gobolada iyo dadweynaha iyo aqoonyahanka sharciga iyo kulli ay ka qayb qaataan baa la doonayaa. Marka waqti iyo dhaqaaleba wuu u baahan yahay. Waxaan filaynaa in sanadkan gudihiisa uu sharcigaasi uu meel maro oo uu sharci wadanka u dhigsan noqdo insha allah.
Kaas wuxuu ahaa xeerlaaliyaha guud ee qarankaha Axmed Cali Daahir oo u warramayay Haaruun Macruuf. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shir socon doona muddo labo maalmood ah oo ay ka qayb galayaan 22 jaamacadood oo ku yaala Bariga Afrika, kaasi oo lagaga wada hadlaya sidii jaamacadahan ay u samaysan lahaayeen iskaashi dhinaca tacliinta ah. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa shirkaasi ka qayb galay, isla markaana warbixintan nooga soo diray.
Shirkani waa kii ugu horreeyay noociisa lagu qabta magaalada Hargeysa, ayay kasoo qayb galeen aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda 22 jaamacadood oo ka dhisan qaar ka mid a wadamada Bariga Afrika, iyadoo muddo laba maalmood ah mawduucyo dhowr ay ku falanqayn doonaan shirkoodan. Xuseen Axmed Guuleed ee waa agaasimaha fulinta ee guddida tacliinta sare ee Somaliland.
Jaamacadaha maraya waxay ka yimaadeen Kenya, Uganda, Ethiopia, Jabuuti, Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland.
Khubarada ka kala socota dalalkan ayaa muddada uu shirku socdo ku lafaguri doona sidii ay waxwadaqabsi u samayn lahaayeen dhinacyadani, iyadoo ay warbixinna ka jeedin doonaan shirka wakiilada ka kala socda jaamacadahaasi. Waa sida uu tilmaamaya guddoomiyaha jaamacadda Puntland Maxamuud Sheekh Xaamuud.
Waa kulan muhiima. Horta marka ugu horeysa Afrika waxay qabsataa 5 qaybood. Kulankan marka waa qayb ka mid ah oo Bariga Afrika, saa ogsoon tahay galbeedka, koonfurta, Afrikada dhexe, 5 qaybood baa loo qaybiyaa. Marka waa qayb ka mid ah 5 qaybood kulankani. 5 qaybood markay isfahmaan oo maaragtay waxbarashadooda ay maaragtay ka hadlaan oo standardkooda ay ka hadlaan oo manaahijtooda ay dib u fiiriyaan, waxay u gudbayaan Afrika qaybaheeda kale.
Hannaanka tacliinta ee wadamada gobolka oo la tilmaamo inay leeyihiin baahiyo isu dhowdhow walow ay qaab dhismeedka iyo maamulka ku kala duwan yihiin ayaa lagu wadaa in jaamacadahan ay iskaashi ka sameeyaan dhinacyada ay ka midaysan yihiin. Haddaba maxay yihiin qaybaha ay iska kaashan karaan jaamacadahani? Waa kana gudoomiyaha jaamacadda Camood oo Profeser Saleebaan Axmed Guuleed oo amuurtan inoo sharaxaya.
Tacliinta sare inta badan caalamka isu dhowdhow yihiin, haddana farqiyaa wada dhexeeya in waxay naga horeeyaan aan dee ka barno meelahan innagu kaga yar waana yartahay taasi aan kaga xoog weynahayna inaynu u gudbino aynu ku faani karo in inaguna u gudbino iyana aanka waa la kala faa'iidaysanaya midba halku marayo kala ogaanaya.
Dhinaca kale, inta uu shirkani socdo ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigi doono suurtagalnimada isweydaarsiga wixii fursada ah ee wadaagi karaan jaamacadahani, hadday tahay brofesarada jaamacadaha duruusta ka bixiya iyo weliba ardayda. Waa sida uu tilmaamayo gudoomiyaha jaamacadda France Fanon, Doctor Xuseen Cabdilaahi Bulxan.
cilmiga adduunyadu wadaagto ee ka dhexeeya inaynu ku tartanno annagoo gacmaha haysanna, hadday Jabuuti tahay, hadday Ethoobiya tahay, hadday Kenya tahay, hadday Soomaaliya tahay, Puntland tahay, wixii ma garanaysaa laysku biirinayo, laysku biirsado oo laga gudbo waxyaabaha waayo cilmigu sidaan kuu sheegay wax caama weeye oo la wadaago, yaa laysku biirbiirsado. Marka hadda adduunyadii kalena aynu kula tartanno dhalinyaradeeniina, dadkii waxbaran jiil cusub oo la socon kara adduunyada iyo cilmigaa waqtiga taagan ayaa dee hawshaydu wadatahay.
Iyadoo ay tiknoolojiyadu udub dhexaad u tahay tacliinta casrigan aynu marayno, ayaa shirkadaha isgaarsiintu iyaguna doorkooda ka ciyaaraan tacliinta, iyagoo shirkana goobjoog ka ahaa injineer Yuusuf Axmed Cumar Xaashi waa gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland.
Waxaanu ku leenaa anagu jaamacadaha waxaanu ka caawinaa infrastructures sida hoolashaanu u dhisnaa, waxaanu scholarshipyo ayaanu ardayda siinaa, waxaanu siinaa lacag kale oo aanu maahina markay u yimaadaan amba ay baahi u timaada wax degdega. Waxa kaloonu ka caawinaa wixii kale oo sida internetka kaasoo u asalaana tacliinta la baranayo. Marka mustaqbalka inaanu ka caawinaan doonnaa intaayeenka badan.
Shirkani ayaa noqonaya markii ugu horreysay lagu qabto Somaliland islamarkaana ay kasoo qayb galaan jaamacadahani, walow Somaliland ay iskaashi dhinaca waxbarashada la leedahay dalal ku yaalla qaaradda Afrika iyo weliba qaaradaha kale ee dunida. Abiib Axmed waa agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Somaliland.
Waa markii horsu taariikh ahaan uu Somaliland ka dhaco, laakiin waxaa jirtay mar annaga iyo wasaaradda iyo komishinka tacliinta sare aanu tagnay wadanka Kenya Nairobi, oo booqnay 8 jaamacadood iyo wasaaradda tacliinta sare ee wadanka Kenya.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA Hargeysa.
markana qaybihii ka haray idaacadda ayaan dhegeystayaal gudagalaynaa. Waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Soban qof oo ay ku jiraan saddex ciyaartoy oo dalka Faransiiska u ciyaara ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay hawada Argentina iyadoo lagu guda jiray bandhig uu sameynayay telefishin laga leeyahay dalka Faransiiska. Mas-uuliyiinta Faransiisku waxay sheegeen in laba helikopter ay isku dhaceen maanta Isniin, waxaana la sheegay in helikopteradaasi ay gaadheen ilaa galbeedka meel ku dhow buuraleyda Andes. Dhammaan 10 qof ee dhintay ayaa la sheegay inay saarayeen diyaaradda burburtay. Dadka dhintayna waxaa ku jiray ciyaartay muhiim u ahaa dalka Faransiiska.
Safiirka dalka Mareykanka u jooga Kuuriyada Koonfureed ayaa kasoo baxay isbitaal kadib markii toddobaadkii hore wajiga laga dhaawacay mindi. Ambassador Mark Libert ayaa wariyaasha u sheegay maanta oo Talaado ah in xaaladiisu ay wanaagsan tahay, islamarkaana uu kasoo bogsanayo dhaawacii soo gaaray.
Marwada madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Simon Gbagbo ayaa lagu xukumay xabsi dhan 20 sannadood oo xaliga kadib markii lagu soo eedeeyay doorkii ay ku lahayd qalalaasa ka dhashay doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay 2011. Maxkamad ku taalla magaalada Abidjan ayaa salaasadan maanta ah ku heshay Marwa Gbagbo dambi in ay kaalin ka qaadatay qalalaasa dad badan ku dhinteen oo la sheegay in amaanka wadankaasi dhaawac weyn u geysatay markii ay burcad hubaysan u adeegsatay rabshado sababay dhimashada 3 qof. Iyada iyo ninkeeda Lauren Gbagbo ayaa muran xoogani waxa ay ka abuureen xilligii lagu jiray ololaha doorashada. iyadoo ay guushina sidaasi ku raacday ninkii la tartamayay Mr. Bagbo ee Alassane Ouattara. Bishii Diseembarna maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dagaalka ayaa dalbatay in cadaaladda la horkeeno Marwo Bagbo oo lagu eedeeyay xasuuq ay waddankaasi ka geysatay xilligii dagaaladii sokeeye, balse mas-uuliyiinta Ivory Coast ayaa diiday in Marwo Bagbo la horgeeyo maxkamadda Heeg iyadoo taasi beddelkeedana la soo taagay maxkamad gudaha dalka.
Booliska Myanmar ayaa xoog ku kala eriyay mudaaharaadyo ay dhigayeen talaadada maanta ah ardayda iyagoo soo gabagabeeyay isfarfadhigii kooxaha u ololeeya isbeddel in lagu sameeyo hannaanka waxbarashada. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa ulo u isticmaalay si ay u garaacaan mudaaharaadayaasha kadib markay mudaaharaadayaashu isku dayeen in ay soo jiiraan jidgooyooyin ay boolisku iska hormariyeen. Mudaaharaadayaasha ayaa la baacsaday kadibna haraati iyo garaacis la isugu daray kadib marka ay isku dayeen in ay qaataan baabuurtii booliska. Muuqaal laga soo duubay goobta oo u muuqday inuu muujinayo booliis hubaysan oo ulo iyo walxo ay tuurayeen u isticmaalaya si ay u jabiyaan muraayadaha baabuur ay mudaaharaadayaashu isticmaalayeen.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina waxaad kala socotaan idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Ciidamada ilaalada xeebaha ee lagu soo tababaray dalka Djibouti ayaa la geeyay deegaanada Galmudug. Ciidankan ayaa la filayaa inay ka howlgalaan xeebaha gobollada dhexe, gaar ahaana degmada Galmudug. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba waxa ay ciidamadaasi ka wareysatay Cabdiqaadir Cali Jaamac Galabxoor, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo dekedaha ee maamulka Galmudug. Ugu horeyna waxay weydiisay ciidamadaasi iyo halka lagu soo tababaray.
Falastiin, ciidankani waa ciidanka ilaalada xeebaha Galmudug weeye, waana dafcadii saddexaad oo ku soo tababaratay Djibouti, deegaanadoodiina dib ugu soo laabtay. Runtiina waa ciidan baahi weyn loo qabo. Sidaan la socoto, Soomaaliya bad aad u ballaaran bay leedahay. Markii hore waxaa badda aad ugu badnaa burcadbadeed oo ah kuwa maaragtay runtii shidada ku hayay badaha Soomaaliya guud ahaan. Hadda ciidankii markii aan tababarkii aan burcadbadeedii dhammaatay, waxaa baddii ku soo kordhay oo aad iyo aad dhibaato fara badan ugu haya burcad kalluumeed ama kalluumeysiga sharci darrada ah, doonyo aad u badan oo sharci darrada badaha oo kalluumeysanaya. Waxaa kaloo xusid mudan fasiinay in ay jiraan sun lagu shubo badda, anigu aan soo arkay isniintii dhaweeto sun ku jirta ama haamo waaweyn oo dadku ay u haysaan sun inay yihiin. Runtiina wax aad iyo aad looga walwala ah meel aad u dad badan oo xoolaha iyo dadkuba aad aad u buuxaan oo xeebta ah, ayaa waxaa yaala laba haamood iidaan agteeda iyo meel yaa gurgurba yaalaan labada haamood. Marka garanaysaa waddanka oo badirsana waqti dheer ayaa dhibaatadu ku badatay badaha Soomaaliya.
Waa maadsanta wasiirtaawa usoo noqon doonaa ciidankan marka tababarka lasoo siiyey kasoko, ma haystaan qalabkii ay xeebaha ku ilaalin lahaayeen ee u baahnaayeen ciidamadu?
Ma haystaan Falastiin, ma haystaan wax ku filan oo ay xeebaha ku ilaaliyaan. Waxaa kaliya haystaan un dimaartay dreyskii ciidanka ilaalada xeebaha iyo wax yaryaro un alaabo yaryaro ay bixisay hay-addu, laakiin wax ku filan ma haystaan.
Marka tiradooda ilaa iyo imisay la egtaa?
Runtii mar doonaya nambarka inaan sheego, laakiin qeybtii saddexaad oo lasoo tababaray weeye oo tababarka soo dhameystay, insha allah kuwa kalena waa rajeynaynaa.
Marka yaa soo tababara ciidamadan?
Ciidanka Falastiin waxaa tababaray AU Cap Nasser oo ah hay-ad hoos timaada European Union-ka. Waddanka Djibouti ayaa naga caawiyey asaguna facility-ga amase agabka lagu tababarayay ciidanka. Marka laakiin waxaa maalgeliyey oo maalgelinta lahaa AU Cap Nasser.
Marka waxaa sheegtay dhowaan in aad booqatay qaybo kamida gobolka oo dhibaato ay ku hayso haamo ku soo caariyey, marka ma ogaateen haamahaasi goorta ay soo caariyeen iyo waxa ay ka kooban yihiin ama ku jira gudahooda?
Aad iyo aad sahal muhiim ah weeye. Runtii haamaha anugu ayaa soo indhaha kusoo arkay isniintii dhaweeto. Waqti bay taalla haantaasi. Mid kale oo waxaa jirta iyadoo hadda muddo hal sana taalla wax ku jira iyo wax ku qoran midna lama arko. Waxaa aad iyo aad walwal u leh haantii inay daxalaysatay. Markii hore intay daxalaysatayba waxba dusha laga marmariyey, dadkii ay ka marmariyeen deegaanka deganaa, haddana way daxalaysatay. Waxay halis ugu jirtaa haantaas inay dilaacdo. haddii waxa ku jira sida loo malaynaya ay yihiin oo ay haantaasi tahay haan wax sunay ay ku jiraan, waxaa ku baaba'aya dad iyo deegaan iyo duumi intuba. Marka wax aada iyo aada looga naxo oo walwal leh ayaa runtii meesha kasoo socda xamuunka sun ay yihiin.
Mudana waxaa jira in gobolka qeybo ka mida ay burcad badeed hore uga howlgeli jireen iyo gobolada dariska idinla ah, sidee hadda arintaasi loo maareeyey?
Runtii aniga 2012 Agoosto 20-kii ayaa waxaan tegay hoyo meesha la yiraahdo oo hadda deegaani ah. Maalintii hobi aan tegay waxay ahayd goob burcad badeed bay ahayd. Waxaa meeshaas dee maaratay indhaha bini aadamku waxaysan runtii adkaysan karin bagaalay oo burcad bareed iyo dee dragis iyo wax badan oo isku jiraan meeshaas ka buuxay. Waxaa nasiib wanaag maanta ah in maanta hobi ay tahay meelaha ugu ammaanka badan oo aan oran karo hal qof oo burcad bareedihi deegaankaasoo dhan waa ka suulay, mana jiraan. Waxaan maantay aan kuu sheegaya kuu xaqiijinayaa burcad bareed 99% deegaanadan way ka suuleen. Waa lagay macnaheedu way ka suuleen. Waxaa markaan leeyahay waxa weeye hankii loo qabay in burcad badeednimo la sameeyo maanta ma ay jirto. Waxaa sababay kow, annagii oo maamulka meeshii degay, labo, annagoo la sameynay cooperation ama wada shaqeyn la sameynay hay-adihii caalamiga ahaa oo badaha joogay, ciidamadii NATO iyo kuwii markaa badaha joogay, saddex, annagoo dadkii wacyigelin u sameynay oo dadka tusnay waxaana inaysan ahayn wax maarata sax, wax sharciya inaysan ahayn, wax markii horena duruufihii sababay ay ahaayeen kalluunka sharci darrada ah oo ciyaal yaro lagu mari habaabiyo markii dambena ganacsi isku bedelay. Waxaa nasiib darro ah maantay in xilligii xilli oo kale maanta in lagu dhow yahay oo burcad kalluumeedka ay kusoo bateen deegaankii. Waxaan aada ugu xumahay oo kale fasinay wiilasha yararka oo la marin habaabiyey oo maantay dunida dacaladeeda ku xiran, ilaa 120 hindiya ku xiran oo aan weli maaragtay wax u naxay iyo wax ka hadla arrintooda. Soomaaliya aysan jirin. Waxaa jira kuwa ku xiran Seychelles, waxaa jira kuwa ku xiran Cumaan, waxaa jira kuwa ku xiran Iran oo ilaa iyo hadda wax dacwadoodii dib ugu laabanaysa amase runtii ka naxaysa arrintaasi ka naxaya aysan jirin.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cali Jaamac Qalab Xoor, wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Galmudug oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyaheenna Xuseen Saxnuuna ayaa Qaahira noogu soo diyaariyey.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhowaan ayay ahayd markii inta badan dowladaha caalamka ay u dabaaldegeen maalinta haweenka ee 8 March. Haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa intee ayay la'eg tahay xuquuqda siyaasadeed iyo midda shaqo oo ay xarakaadka Islaamiyiinta ay u ogol yihiin dumarka ku nool dowladaha Muslimka. Qodobka dooda waxaa igala qaybgalaya Axmed Cumar Xanafi oo ah xildheere falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka, iyo Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda American University ee magaalada Qaahira. Haddaba Axmed Cumar Xanafi ayaan marka hore weydiiyey qodobka dooda, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waxaan oran karaa xuquuqda xarakaadka islaamiga ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga ahi way ku kala duwan yihiin noocan ma qaybo ogol way jiraanin qaybaan ogolayna way jiraan si kale haddaan u dhigo tayaarka la yidhaha tayaarka salafiyada la yidhaahdo ama salafiya jihaadiya ha noqdeen ama salafiya cilmiya ha noqdeen ama salafiya rasmiya ha noqdeen ama salafiya waxa weeye qaybta islaaxiya la yidhahdo ha noqdeen dhammaan tayaarka salafiga ahi ama midda jidada la yidhaha ha noqdeen oo jaamiyada dhammaantood gruubyadaasi waxa weeye wax jaanaysa oo dhinaca siyaasadda ama bulsho weynta meelaha fiican laga gaaro dumarka inaysan u ogolayn ayaa ogahay oo arintaasi waa arin xaqiiqa laakiin xarakaad kale way jiraan gaar ahaan masalan qolyaha muslim brothers hood la yirahdo ikhwaan muslimiinka rag fiican oo qaba barnaamijka way jiraanin inkastoo qaybeed dhulka qaybta jooga ay diidan yihiin culimmada fara badan oo xarakaad ka mid oo aragtida qabtana ku qanacsanna way jiraan inay siyaasadana ka qaybgeli karaan oo baarlamaan u tartami karaan oo madaxweyne noqon karaan oo ra-iisul wasaare noqon karaan oo wixii intaa ka hooseeyana ay qaban karaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha fikirka marka shaksiyadeed oo aan ka qaba waxa weeye in ay dumarku qaban karaan maamulka siyaasadda ka qaybgeli karaan ama kaas ha noqdo madaxtinimo ha noqdo ama wasiirra ha noqdo ama jaakoos ha noqdo ama meelaha kala duwan ee bulshada qeybaheeda kala duwanba inay ka qaybgeli karaan baan aaminsanahay laakiin dawaabida loo dhigaya uuna ay tahay in xushmadda iyo wixii khaldan oo kale inay qofku ka fogaado laakiin sidaas kale way u banaan tahay baan aaminsanahay
waxaan siinayaa cabdirasaaq ismaaciil cabdi
bismillah horta haddaan ku horeeyo ta xarakaadka islaamiga ma u ogol yihiin dumarka xuquuq siyaasadeed iyo xuquuq kaleba horta waxaan odhanayaa cumuuman waankaga fikir duwanahay axmed way u ogol yihiin cumuuman way u ogol yihiin xuquuqda dumarka yacni xarake islaamiga oo maanta ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga yacni cid diidan ma jirto laakiin jaanibka siyaasiga ayaa lagu kala aragti duwan yahay way jiraan ragga qaarkood dowr ama kaalin mugle haweenka ama qofka dumarkaasiya qaarkoodna way jiraan le qofta dumarka ee siyaasadda oo kale kuma fiicna dhaqdhaqaaqan iminka ama jamaacadan ikhwaanka oo kale inta badan dumarka iyagu jaanibka siyaasiga aada bay runtii ay qadaayaad badan oo siyaasi ula wadaagaan marka waa aada bay runtii aan odhan karnaa xuquuqdooda way xaggaa siyaasiga aada bay runtii ay u ilaaliyaan laakiin way jiraan dhaqdhaqaaqada islaamiga qaarkood aan aaminsanin gabadho inay tusaale ahaan inay timaado boos ama position inay isku soo timaado laakiin aragtidayda anigu haddaan kusoo dhawaado gabadhu xuquuq bay leedahay waana ilaahay subxaana wa tacaala uu sharfay sida ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka oo dhan u sharfay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu sharfay tan xuquuqda siyaasiga ku dheeda in la tanbiihiyo ama la baraarujiyo fiican marka gabadhu waxaa jira xaq siyaasiga oo aanay qaadi karayn tusaale ahaan oo kale anu aragtay ahaan waxaan aaminsanahay ama in badanoo magaranaysa ahlucilmigu aaminsan yihiin in aanay gabadhu maanta dal islaama oo magaranaysa ummaddii islaamka joogaan oo ahlul xalli walcaqdi laga helayo inaanay madaxweyne u noqon karin leanna mushkiladda ay keenaysaa ka badan laakiin wax ka hooseeya qaban kartaa waxay noqon kartaa mas-uul ama wasiirad wasaaradda magaranaysa haweenka oo kale golihii shuurada oo kale way ka qaybgeli kartaa majlis shuurihi oo kale way tegi kartaa laakiin xuquuqda maa siyaasiga ay ma aha waa wax ay qaadi kartaa jira wixii aanay qaadi karayn waxa ka mid a makaanada ugu sarreysa oo kale weliyul amriga ma noqon karta gabadha waayo mushkiladda ka imanaysaa ka weyn saxnuuni
waa tahay dhinaca shaqada haddii aynu u nimaadno xarakaadka islaamiyiinta kaalin intee le-eg ayay u ogol yihiin haweenka muslimiinta ah ee ku nool dalalka islaamka waxaan marka hore siinayaa axmed xanafi
xaqiiqadaas waa xaqiiqa jirta in ay jiraan xarakaadka ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga ahay inay diidan yihiin qaybo badan oo iyaga ka mid ah inay diidan yihiin in gabdhuhu ay shaqooyin muhiim ay ka qayb galaan anaa qaybtood waxaan ogahay shirkado oo jira oo dalka soomaaliya ka jira iyo wax la halmaala iyo kuwa ganacsi oo dumarku gabdhaha soomaaliyeed markay jaamacadaha kasoo baxaan ama communication ha barteen ama wax kale ama qaybaha isgaarsiinta wixi la maala haba soo barteen markay kasoo qayb galaan oo soo gudbiyaan codsigii iyo warqadihii iyo aqoonto CV-goodii la diido la yidhaahdo annagu waxaan rabnaa waa nin la yidhaahdo saana ku noqda waayo gabadhii dhammaayda waxbaratay kharash kusoo baxay intaasoon wax soo baranaysay yaanyo suuqa kuma iibin karto waayo jaanis baa u bannaan xaqna waxay uleeda marka inay shaqooyinka hesho dhulul badanoo naqaanin barnaamijkaas way ka jiraanin aragtidan waxaa ka lifaayo waageeda hore gabadha soomaaliyeed qof ahayd qof shaqaysta haddeerna way shaqaystaan laakiin shaqooyinka dumarku ay qabtaan inta badan ama waa hay-ad u hay-ada u ogol oo dee niman wadaada ima maamulaan kuwaas ama dhinaca kale haddii laga fiiriyo shaqooyinka ay qabtaan waa shaqooyin iyagu ay samaysteen oo saa darteed cid u magacowday ama cid tiri shaqada ka shaqeeya maba jiraama marka saa darteed bay iyaguna iskood isu direen ama bakhaara ha noqdeen ama ganacsiya kale ha noqdeen iyo wixi la halmaala laakiin wadaadadan meelaha ganacsiga inta badan Soomaalida gacan saameynta weyn ku leh guud ahaan ba wadamada islaamka waxyaalaha ka qayb qaada xakamada dhaqamada khaliijka ee adadka ee dumarka waxa way aragtay hoos ku fiirinayay ee u arkaa dumarka in loo abuuro inay iska waxa way carruur dhalaan kaliya loogu talagalay aragtida dadka aaminsan ayaa waxa way gacan bidhaya gabdhaha
ma qaba anigu fikirka in ay ku jiraan go'doon ila heerka gaarsiisan dumarku way jiraan waxyaalaha la oran karo ama ay ku caban karaan laakiin dumarku xaqiiqatan dalkeena markaan eego kambaniyada ugu waaweyn ee dalka ka jira ee dadka magaranaysa ahlu cilmiga ama wadaadadu ay gacanta ku hayaan yani dumar badan baa ka shaqeeya waana loo ogol yahay jaanis shaqo waa loo ogol yahay way helaan waxaa jira shaqooyinka qudhida shaqada shaqooyinka qudhisa qudhooda kala duwan meelo aan gabadhu qaban karin baa jira marka wixii aan gabadha munaasab ku ahayn ama aan u cuntamin dee qofkii dumar ahaa sharaftiisa iyo xurmadiisa iyadoo la ilaalinayo haddii la yidhaahdo positionkan yani mulaa'im kuguma aha marka nin baan keenaynaa ama nin ragaa ka shaqaynaya ka joog ceeb ma aha way ka shaqeeyaan dalkeenna hooyo gabadhu waa hooyadii waa walaashii waa eedadii waa habrartii way joogaan laakiin aragtida noocana inta badan waxaa ka ololeeya qoladan reer galbeedka oo u dooda oo wa ficlan iska dhaafina xuquuq u soo ridaane sharafti iyo qiimihii qofka dumara ee muslimka ay lahayd bay meel kaga dhacaan 300 oo sano horteed yurub waxay isku haysteen qofka dumari waa qof nuuceeya yani maahiyada yani waa qof ninkoo kale aba oo sarragoog yani qofka dumar abay ka shakisnaayeen inay jirto inay tahay yani insaan abuuran oo sida ninkoo kale u fekerayo oo u shaqeynayo caq yani maantana waxay u doodayaan xuquuqdii dumarka marka way haystaan ilaahay ha ku mahadnaqaan halana shaqeeyaan ragga baan aaminsanahay
waa tahay ugu dambeyn waxaan idin weydiinayaa sidee ayaad u aragtaan in maalin gaar ah loo sameeyo dumarka caalamka taasoo sida aad og tihiin sideeda bisha maaj sanad kasta si weyn looga xuso caalamka oo dhan
walaal horta sida uu sheegay walaalkeen intaanan su-aashaad usoo gudbin waxaan oran karaa gabdhuhu xuquuq fara badan oo ay leeyihiin way jiraan oo meelaha qaybtooda ay ka helaanin gobolada waxa laga meelaha qaybtooda inay kala duwan yihiin oo dadku isku mid maaha goboladan isku mid maaha meelaha qaybtooda waa noocan maa waa lagu kala duwan yahay waxaan ka sheekeynaya waa wax jira gabadhu iyadoo cilmi xisaabaadka baratay ama isgaarsiinta baratay in shaqada loo diido oo leha nin baa soo fadhiisanaya halkan hadde wuxuuna shaqo guud ay tahay detaas gabadh ma qaban karto wax daliila ma leh walaalkeen waxaan leeyahay isleeyahay waa halkaa waa waxaan saxdaabuu dhaafay baan oran karaa saa darteed gabadhu xaq waxay u leeyihiin in maalintan loo dabaal degay horta maalintan in sas laga qaado wax micnaa ma soo siyaadinayso shardi laakiin waxa maalintaa wax la sheegayo in wax sax yahay dadka waxa loo sheegaya in wax sax yahay dadka dumarka xuquuqda ay rabaaniin waa ina xuquuqda sharciguna ogol yahay diintana aan ka horima inay yihiin waxaana si guud waa la isku raacsanya mural malaha laakiin waxaan rabaa in maalinta waxa weeye la muujiyo warintee gabdhood oo gabdhaheena ka mid a hobleheena ka mid a ayaa wax bartay warinteebaa waxa weeye caafimaad hela inteebaa dhaqaalahoodu kobacsan yahay oo dhaqaale fiican haysta inteebaa shaqooyin munaasiba hela waxa weye inteebaa marka su-aalaha intaalaal eg iyagoo aan laga jawaabin waxa weeye in maalin layska weeraro sideeda maarso dagaal gaara lagu qaada wax jira maaha loomana meeldayn
cabdirasaaq sidee ayaad u aragtaa fikirkaasi
waxaan u arkaa in xaqoodii iyo sharaftoodii meel lagaga dhahay qofta dumari in maalin one day 306 maalmood in maalin laga siiyo taaqudheedaa meel ka dhaca marka 8 maaj baan xusaynaa oo dumarka maalin u gaara ah dumarku maalin walba way xusayhiin maalin walbana way sharfayhin marka waxaan u haystaa uun aragti oo sidii mar dhowtaan soo tilmaamay waa aragti iska liidato oo aan ku salaysnayn cilmi lianna waxa weeyaan sidan wada ogsoonahay qofta dumarka ee muslimadda ah gaar ahaan xuquuqda ay leedahay ama qofta dumara cumuumanba yacni xaqa ninku leeyahay xaq lamida bay leedahay xarakaadka islaamigaa sidaa hore baan usoo tilmaamay weys xaqooda anigu ma qabo maanta inay meel kaga dhaceen wixii awoodda soomaaliya waad iska ogtahay gaar ahaan inaga soomaali wax badani inooma dhisna hay-aadkii dowladnimo hay-aadkii shacabka qudhiisu yacni wax badan baa dayacan marka fawdada ummadda soomaaliyeed haysata unbay qeyb ka tahay mooyaane xaq iminka islaamiyiinta ay ka duudsiyeen ama ay meesha ma yaallo marka nimcay ku jiraan waxaan leeyahay laakiin inta muslimada ah ha fahamto xaqeeda yaan lana qaldin meelkana looga gacan hadin
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban waxaana igala qayb galay axmed cumar xanafi oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo cabdirasaaq ismaaciil cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda american university ee dalkani masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
int
intaasina waxay noogu dhamaatay xubintii dooda gaaban Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa qaahiray noogu soo diyaariyay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sabti 7-aadkan ka qayb galay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay socod xuquuqda madaniga ah lagu dalbanayay oo ka dhacay inta u dhaxaysa labada magaalo ee Selma iyo Montgomery ee gobolka koonfurta Mareykanka ku yaalla Alabama. Dadkii socodkan waday oo ahaa bulshada madow ee Mareykanka ayaa la kulmay hagardaamo kaga timid booliiska magaalada Selma xilli ay ka gudbayeen buundo magaaladaasi ku taalla, halkaasi oo u dhiig badani ku daatay. Dhibkan oo dhacay maalin axada ayaa la siiyey magaca axaddii dhiig ku daatay, maadaama ujeedada dadkii socdaalka sameynayay ay ahayd inay helaan xuquuqda codbixinta. Ayaa Barack Obama markii uu 7-aadkan munaasabadda ka qayb galay uu Kongareeska Mareykanka ku tirtirsiyey inay sharfaan dadkii magaalada Selma wax ku noqday oo ay soo saaraan sharci joogteynaya xaqa codbixinta dadka madow oo hadda weli marba xilli la cusboonaysiiyo.
President Reagan signed its renewal when he was in office. President George W. Bush signed its renewal when he was in office. 100 members of Congress have come here today to honor people.
Madaxweyne Reagan ayaa saxeexay dib u cusboonaysiinta sharcigan markii uu xafiiska joogay. Madaxweyne George W. Bush ayaa isna saxeexay cusboonaysiinta sharcigan markii uu xafiiska joogay. Boqol mudane ayaa maanta munaasabadan jooga si ay u sharfaan dadkii diyaar ka ahaa inay u dhintaan xuquuqdooda. Haddii haddaba aynu doonano inaanu maanta sharafno, boqolka mudane ee jooga Washington ku noqdaan oo 400 oo mudane oo kale ha ururiyaan si wadajirana ha u ballan qaadaan inay sharcigan joogteynayaan. John Lewis oo hadda ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka kana soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa ka qayb galay kulankii sabtidii 7-aadkan. Mr. Lewis waxa uu ka mid ahaa dadkii sida xun loogu garaacay axaddii dhiigga badani daatay 10 sano ka hor. Waxa uu dadkiisu ugu soo baxay xusuusiyey sida loola dhaqmay ee xumayd iyo inay diideen inay isdhiibaan oo ay ka gaabiyaan dadaalkii ay ugu jireen xuquuqda cod dhiibashada ee ay raadinayeen.
We were beaten, tear gas, some of us was left bloody.
Waana la garaacay, gaaska ilmada keena ayaana lagu buufiyey, qaar naga mida ayaa lagaga tegay iyagoo oo dhiigaya buundadan aynu maanta dultaagannahay. 7 naga mida ayaa cisbitaalka la dhigay maalintaas, laakiin weligeen xaasidnima nama gelin, gacanna ma aanaan qaadin, ayuu yidhi. Laga soo bilaabo xilliyadii hore addoonsiga dadka madow ee dalka Mareykanka ilaa xilliyadii la raadinayay xuquuqda madaniga ahayd ee lixdamadii, qaybta koonfureed iyo tawaqooyi ee dalka Mareykanku way u kala duwanaayeen dadka madow. Bulshada madow ee koonfurta ku nool ee culays badan ayay dareemi jirtay marka loo barbardhigo kuwa dhinaca waqooyi ku nool. Haddaba sidee buu ahaa xaalka dadka madow ee iyagu ku noolaa dhinaca koonfureed ee dalka? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaas, waqtigaasi waqtiyadii ka horreeyeyba haddii aad taariikhda dalka Mareykanka dib u raacdo, waxaan la yidhaahdo muxuu ahaa dalkan koonfur iyo u qarsanaa iyo north, waxaa la isku haysto oo mar walba uga dhacay dagaalkii civil war-ka ahaa Mareykanka dhexdooda ahaa waxaa ugu xoog weynay arrinta slavery-ga iyo dadka madow, oo aan marna loo ogolaan in la xoreeyo gobollada south. North-ku mar hore xoreeyeen, mana ay ogolayn marna in qof la adoonsado. Taasaa keentay waqtiyadii waddankan aasaasay ee ugu horreysay maaragtay iska jirtay waxa la yidhaahdo madaxkoorku uu iska jiray, iska jiray adoonsi uu iska jiray, in waqti dambe madaxweynihii Mareykanka Abraham Lincoln uu caddeeyey House inaanu divide noqon karin. In qofka bini aadamka ah haddii hal qof xaqdarro lagu haayo, dadka oo dhan xaqdarro lagu haayo, oo aanay marna dadku ogolaa karin in House uu divide noqdo, dadna ay adoon ahaadaan oo aanay xaqoodi helin, dadna ay xaqoodi helaan.
Haddaba culayskaas ee bulshada madow ee Mareykanku kala kulmi jirta dhinaca koonfureed ee dalka waxay ku khasabtay in dadkaasi dhinaca waqooyi u haajiraan. Maxay haddaba kala kulmeen dhinacaas ay miciinka bideen?
Dadka saadka ah ee madowga ah marka ay ka tagaan south ee ay pass gareeyaan line-ka la yidhaahdo Mason Dixon ee Maryland ku yaalla, waxay heli jireen xuquuqdooda, xuquuqda bini aadanimo, xuquuqda vote, tan shaqo. Waxaa aada ugu fududeen inay marka ay noolad ka tagaan ay shaqooyin helaan, ay housin helaan, ama guryo ay degaan oo ka fiicnaa guryihii saadka markaas ku yiilo shaakiska ahay. Marka arrin aada loo og yahay ayay ahayd. Madowgu dhulka saadka ayay dadka Mareykanka ka degan yihiin, waxay migration-ka sameeyeen waqtiyadaas ay xuquuqdooda ay lahaayeen. maadaama muxuu ahayd ay shaqo iyo waxbarasho intaba ka helayeen nooradka oo aanay ka helayn saadka.
Cabdikariim Gindhish ayaa aaminsan in isbeddelka yimid iyo horumarka bulshada ay isa soo gaadhay uu keenay in dad badan oo bulshada madow ka midihi ay hadda bilaabeen inay dib ugu noqdaan dhulkii koonfurta ee tobaneeyo amaba qarni ka hor ay ka soo guureen.
Inkastoo weli cunsuriyaddu iska jirto meelo badan, sida aniguba aan maaragtay muxuu ahaa meelo badan ka fiiriyey oo hadda aanay wax badan ka duwanayn mooradkiiyo saadku wax badan kalama duwana xagga cunsuriyadda. Sidaas darteed ay madowgu waxay maadaama ay dhisantay saadku uu aada u dhismay, dhaqaalahoodu koray, hadda ay adduunyadii la tartameen ay fahmeen inay maaragtay waxa ay doonaan mooradka wax ay ka helayaan ay saadkana ka heli karaan, ay migration mar kale hadda ugu soo sameynayaan dhinaca saadka oo wadar ahaan ka kulul nooradka oo inta badan qabow.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay sanad guuradii kontonaad ee socod ka dhacay magaalada Salme ee gobolka Alabama, kaasoo xuquuqda madaniga ah lagu dalbanayey. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheer aanu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa v o a Washington gabagabadii idaacaddeenna ku sii saqayna. markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Raxma Ruus. codka Raxma Roos idaacaddeennii galabnimo ayay gebogabo u ahaa. Waa Sahre Ciidla Nuur, anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.